У ефіры радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Камісары ў развязу ў вонкавай палітыцы і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер заклікала ўлады Беларусі адмяніць прысуды Міхаілу Субачу, Паўлу Вінаградаву і Максіму Дашуку, якія яна назвала палітычна матываванымі. Еўракамісар чарговы раз заявіла, што вызваленне ўсіх палітзняволеных, выкананне права на свабоду сходу і таксама свабоду медыяў і правядзенне свабодных і справядлівых парламенцкіх выбараў будзе крокам беларускіх уладаў, які дазволяць ў развязу адрэагаваць станоўча. Нагадаю, што 27 траўня суд цэнтральнага раёну Менску прыгаварыў Міхаіла Субача і Паўла Вінаградава да 2 гадоў абмежавання волі без накіравання ў папраўчыя ўстановы. Трэці абвінавачаны Максім Дашук, як непаўналетні, атрымаў 1,5 года абмежавання волі. Усіх траіх прызналі вінаватымі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі пратэсту індывідуальных прадпрымальнікаў у Менску 10 студзеня. І больш падрабязна пра асуджаных у гэтай справе на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. 20 гадоў таму, 3 чэрвеня 1988 году, у тыднёвіку літаратуры і мастацтва быў надрукаваны артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці» пра расстрэлы карнікамі НКВД тысячаў бязвінных людзей у 1937-41 годах ва ўрочышчы пад Менскам. Да 20-годзя адкрыцця праўды пра расстрэлы ў курапатах Радыё Свабода наладзіла фотаконкурс «Маё фото. Мае курапаты». Грамадскі рэдактар конкурсу, адкрывальнік курапатаў Зянон Пазняк, ад 3 траўня па 3 чэрвеня ён каментаваў дасланыя фотаздымкі і абіраў найбольш цікавыя і характэрныя фота. І сёння ва ўрочышчы курапаты ідзе жалобная імпрэза, у часе якой адбываецца ўганараванне пераможцаў конкурсу. Мы звязаліся з каардынатаркай фотаконкурсу Ганнай Соус, яна цяпер у курапатах. Ганна, добры дзень.
Добры дзень, Алексей.
Што цяпер адбываецца?
Я зараз знаходжуся, стаю побач з крыжом пакуты, сярод 250 здымкаў, якія былі дасланыя на конкурс. Вельмі вялікая колькасць была менавіта гэтага крыжа. Тут каля сотні чалавек, это людзі, якія прыйшлі сёння ў курапаты з нагоды 20-й гадавіны адкрыцця праўды пра курапаты. А зараз адбываецца ганараванне пераможцаў фотаконкурсу, толькі што прыз атрымаў Юра Спеленькі. А падчас сама жалобная імпрэза пачалася спяваннем песні «Магутны Божа». Людзі ўсклалі кветкі, запалілі свечкі. І далей быў зачытаны ліст ад грамадскага рэдактара фотаконкурсу «Мае фото, мае курапаты», адкрывальніка курапатаў Зянона Пазняка. У часе зачытвання ліста быўся інцыдэнт, калі жанчына ўзняла нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг, супрацоўнікі міліцыі забаранілі ёй гэта рабіць і патрабавалі згарнуць сцяг, але тым не менш сцяг застаўся лунаць побач з крыжом пакуты. Дарэчы, такіх здымкаў было вельмі шмат. А тут прыйшлі пераважная большасць тых людзей, якія перамаглі ў фотаконкурсе. Настрой жалобны. І я з вашага дазволу хацела бы, можа, фрагменту эфіру прапанаваць ганараванне. Ангеліна Масюта спецыяльнай увагай за актыўнасць у фіксацыі курапатаў і за фатаграфію «Снежныя курапаты» атрымлівае кнігу Зянона Пазняка «Гутаркі з Антонам Шукілойцам», а таксама прыёмнік і 14 кнігаў бібліятэкі «Свабоды» ў PDF-фармаце, а таксама ўсе фотаматэрыялы конкурсу «Мае фото, мае курапаты» на флэш-карты. І я ведаю, што ў гэты момант Зянон Станіславович слухае наш эфір, ён знаходзіцца ў Празі, і, можа, падарня Ангеліна сказала бы кароткае слова ў адказ.
Я хочу сказать словами Дмитрия Быкова, что Бог Беларусь наградит тем, что у нее есть Зенон Пазняк. Мы счастливые люди, беларусы. У нас есть Зенон Пазняк.
Таким чином у гонорования переможцев фотоконкурса «Моя фото, моя куропаты» протягивается.
Дзякуй, Ганна. З намі на сувязі з курапатаў была корэспандэнтка «Свабоды» Ганна Соус, яна каардынатарка фотаконкурсу «Маё фото, мае курапаты». У 2002 годзе Ганна Соус атрымала прэмію беларускага пэн-цэнтру імя Алеся Адамовіча за серыю рэпартажаў з урочышча курапаты падчас будаўніцтва кальцавой дарогі верасень 2001-га, чэрвень 2002 году. І вынікі нашага фотаконкурсу і фотаздымкі вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Дадам, что завтра о 13 године поводле Менского часу отбудется онлайн-конференция с открывальником Куропатов Зяноном Поздняком. Менавіта 20 годов тому у тыдневику «Литература и мастерство» был опубликован артикул Зянона Поздняка и Евгена Шмигалева «Куропаты. Дорога смерти». Свои питання Зянону Поздняку вы можете задавать уже теперь. Адрес свобода.орг. У недельной программе Первого канала белорусского телебачення «Панорама тыдня» с Юрием Прокоповым были перелічены особы, которые нібыта отримливали грошовую допомогу у амбасаде США. Адвокатка Вера Страмковская, якая потрапила в этот список, уже домоглася, каб яе попросили пробачення, и чакая, коли неправдивые звестки будут обвергнуты публично, рассказывая наш корреспондент Олег Грузделович.
Журналіст першого каналу телебачення Юрій Прокопов у телефонній розмові з адвокаткою Верою Страмковською попросив у її пробачення за оголошення недокладних звісток відносно її. Гэта відбулося сьогодні після того, як Вера Страмковская пообіцяла подати на журналіста скаргу прокуратуру чи заяву у суд, коли ён не обверне заяву, що адвокатка Вера Страмковская нібито отримала грант у амбасаді США. Паводле Веры Страмковской, спочатку Юры Прокопова отмовился давать обвержение, але потом удакладню звездки и попросил пробачення.
Позднее он мне потелефоновал и сказал, что так. У них информация есть, что мы колись звертались в амбасаду по грант на проведение фестиваля документального кино, але мы этот грант не отримали. Саму он сказал, что будет давать некое обвержение, але в яким выгляде еще невядома, и так само попросил пробачення.
Адвокатка поведомила, что напередодні уже подрыхтавала скаргу прокуратуру с просьбой завести криминальную справу супраць Юрия Прокопова за поклёп. Калі абвержэнне не прогучыць, падам скаргу ці звернуся ў суд, не выключае Вера Страмковская. Неправдивые звездки про то, нібыта Вера Страмковская отримала гроши в американской амбасаде, прогучали 1 червня в программе «Панорама тыдня» с Юрием Прокоповым. Так само сирот гранта отрымальников были названы дочка экс-кандидата на президента Юлия Казулина, былая депутатка Людмила Грознова, редактор «Народной воли» Йосиф Сяредич. Юлия Казулина не включает, что на телеведовцу будет подадена заява в суд.
Ну, конечно, вы знаете, это просто ложь по телеканалу нашей страны. Просто так это ставить тоже нельзя. Поэтому я думаю, что обязательно мы что-нибудь с этим сделаем.
А вы когда-нибудь отрымливали какие-нибудь гроши с американской амбассады?
Никогда в жизни. Я вообще далека от политики. Это политика, и эти посольства вообще никогда с ними не касалась, никаких дел не имела.
Мне не удалось запытать на упрост у Юрия Прокопова, чему он скрестал у своей программе недокладные известки. Працовный телефон журналиста молчал, а мобильного у приемной телерадокомпании не поведомили. А як комментують звестки про отримання грантов іншої особи за спису, які огучила білоруське телебачення? Була депутатка Людмила Грознова меркує, що про телевізію почали покльопничать на позиціонеру напередодні будучих виборів у парламент. «Ніяких грошей в амбасаді США я не отримлювала», – заявила Людмила Грознова, яка тепер означалює організацію «Правооборонний альянс», зареєстрованою у Литві. Редактор «Народной воли» Иосиф Сяредич сказал, что не имеет до Юрия Прокопова претензий. Что до грошей, редактор пропоновал поравнять невеликие гранты, которые можно абсолютно прозрысто отрывать про амбассаду США с суммой финансирования державных медиа. «У наступном номере газеты мы приведем эти личбы», – сказал Иосиф Сяредич, який переконан, что поравнание будет не на корысть державного телебачення.
Рассказывал Олег Грузделович. Еще ранее амбасада США у Беларуси зарабила заяву, что программа малых грантов амбасады США існує шмат годов, и она цалком прозрыстая, информация про ее находится на сайте амбасады. Незалежные медиа, вершинство закону и правы человека остаются основными приоритетами деятельности программы, говорится у заяве амбасады США.
У Бярозаўку за апошнія 7 год я ехаў у трэцюю вандроўку. Але гэтым разам з інфармацыйным забеспячэннем у гарпасёлку было як ніколі добра. Акурат напярэдадні выйшаў першы нумар тутэйшай незалежнай газеты «Вольная Бярозаўка». Напярэдадні ж, паводле ўласнага абяцання двухгадовай даўніны, на горадаўтвараючы шклозавод «Нёман» мусіў прыехаць Александр Лукашэнка. Маё падарожжа ў гарпасёлак Бярозаўка, што на Лічыні.
Подорожу свободы у Бярозаўку прикладно праз 20 хвилин. Сёння у Менску отбылася прессовая конференция представников фракции «За внутрипартийную демократию», яе створила группа чальцов Белорусской социал-демократичной партии «Громада». Своё решение яны тлумачаць незгодой с методами керования выканаўцы абавязкаў старшыні партии Анатолия Ляуковича. С протягом темы Владимир Глот.
С трех сустаршыняў фракции до журналистов пришли Виктор Крываль и Игорь Рынкевич. Вольга Казуліна, якую таксама абралі сустаршынёй, знаходзіцца ў Польшчы на міжнароднай канферэнцыі. Спадар Рэнкевіч адзначыў, у фракцыі ўжо больш за 150 партыйцаў. Гэта 10-я частка ўсёй партыі. Разнагалосцяў з партыйнымі ідэямі ў іх няма.
У фракцыю аб'ядналіся людзі, якія не падзяляюць стылі метады кіравання ў партыі. Па сутнасці, гэта бальшавіцкія метады. Паколькі тыя, хто мае іншую думку, выдаляюцца з выбарчых органаў, як это было з Юрым Новіком, старшынёй Магілёўскай абласной арганізацыі, Віктарам Крывалем, супраць гэтаў бальшавізма мы і паўстаем. Будзем імкнуцца актыўна весці барацьбу за вызваленне Александра Казуліна, а не імітаваць яе.
Анатоль Ляўковіч, які выконвае абавязкі старшыні партыі пасля арышту Александра Казуліна, гэтае абвінавачванне абвяргае.
Калі ёсць некія парушэнні, што там я прымае некія рашэнні аўтарытарныя ці таталітарныя, то ў партыі існуе статут, і патрэбна апеліраваць не грамадскасці, якую мала цікавіць, у прынцыпе, вот гэтыя ўнутраныя некія там разборкі ў партыі, а патрэбна апеліраваць к выбарным органам партыі. Партыі ёсць, згодна статуту, абраны такі орган, цэнтральная рэвізійная камісія. Але за ўвесь гэты час ні адной заявы, ні па аднаму факту. Больш за ўсіх можа зацікавіць у тым, каб быў вызвалены Казулін Ліўковіч. Таму што Казулін і прыкрываецца, спрабуюць рабіць гэты раздрай у партыі. Наконт пытання, як мы змагаемся, як можам, так і змагаемся. Калі ўласа пра Ліўковіча сказаць, дык Ліўковіч дайшоў нават да авальнага кабінета Белага дома Джорджа Буша.
Палітолог Юраш Чавусаў кажа, што ён цяпер вядзе даследаванне пра стыль і метады прыняцця рашэнняў у беларускіх апазіцыйных партыях.
На мой погляд, паспяховасць альбо непаспяховасць партыйнай дзейнасці, прыватнасці, скіраванай на вызваленне спадара Казуліна, это не вызначаецца дэмакратычнасцю альбо аўтарытарнасцю стыля кіравання. Павінныя быць крэатыўныя ідэі і усведамленне шляхоў дасягнення пастаўленых мэтаў. У дадзеным выпадку, безумоўна, я думаю, што хутчэй за ўсё это толькі прыдлог, каб паставіць гэтую партыю пад сваё кіраванне. Ну, ідзе проста барацьба за ўладу ўнутры партыі. Таго, што гэтая барацьба паўплывае неяк на дзейнасць партыі, я не веру.
Гэта было меркаванне палітолага Юрася Чавусава. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Камісар Еўразвязу ў вонкавай палітыцы і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальнар заклікала ўлады Беларусі адмяніць прыгаворы ўдзельнікам пратэсту прадпрымальнікаў Міхаілу Субачу, Паўлу Вінаградаву і Максіму Дашуку. Гэтыя прысуды яна назвала палітычна матываванымі. Адвакатка Вера Страмкоўская кажа, што атрымала прабачэнне ад журналіста першага каналу беларускага тэлебачання Юрыя Пракопава. У ягонай праграме ў нядзелю прагучалі звесткі, што яна нібыта атрымлівала грашовую дапамогу ў амбасадзе ЗША. Паводле Страмкоўскай, цяпер яна чакае публічнага абвяржэння, у іншым выпадку будзе падаваць у суд. У Варшаве пачала працу трохдзённая канферэнцыя пад назвай «Канфлікт пакаленняў» або «Беларускія адрознасці ў мэтах, каштоўнасцях і стратэгіі». У гэтай канферэнцыі, прысвечанай сітуацыі ў Беларусі, бяруць удзел эксперты і грамадскія актывісты як з Беларусі, гэтак таксама і з Польшчы, Украіны, Славакіі, Нямеччыны, Канады і ЗША.
Вы на хвалях Радыё Свабода. 20 гадоў таму ў тыднёвіку літаратуры і мастацтва быў апублікаваны артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Артыкул стаўся сапраўдным адкрыццём праўды пра ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. І сёння людзі, якія спрычыніліся да даследавання і абароны курапатаў, разважаюць, як паўплывала гэтая праўда на іх лёс і на лёс Беларусі, расказвае Валер Каліноўскі.
Па крымінальнай справе аб знаходжанні парэштак людзей у курапацкім лесе за апошнія 20 гадоў было праведзены 4 афіцыйныя следствы. Працавалі спецыялісты з генеральнай пракуратуры, вайсковай пракуратуры, навукоўцы. Усе яны прыйшлі да адназначнай высновы, што расстрэлы тут вяліся органамі НКВД на працягу 30-х гадоў і да пачатку вайны 41-45 гадоў. Заключэнні апошняга следства дагэтуль не апублікаваныя. Археолог Мікола Крывальцевіч, удзельнік раскопак у курапатах, перакананы, што за 20 мінулых гадоў з пункту гледжання даследаванасці курапатаў зроблена вельмі мала.
Ну, гэта толькі пачатак даследавання самой курапатскай справы, таму што трэба ведаць, каго расстрэльвалі, хто расстрэльваў, адкуль людзей прывозілі, якія, хаця і фармальныя справы збуджалі. Конечно, работы великая колькасть. Ну, а Курапаты – это один из стольких пунктов как бы, на карте Беларуси, где велись такие расстрелы.
Спадар Крывальцевич расповел про свое самое мощное уражение от працы у Курапатах.
Уражение не некой розпачы, ну, некой безнадзейнасці ў тым, што людзі, якіх расстралялі, яны не маглі сябе абараніць, і грамадства, у якім яны жылі і мы жывём, тоже не можам абараніць сябе і сканцалідавацца нейкім чынам падчас нейкіх пераследаў.
Зазначыў археолог Мікола Крывальцевіч. Майя Кляшторная ўпершыню даведалася пра курапаты з той самай публікацыі ў Ліме. Яна перакананая, што ў гэтым лесе ляжыць яе рэпрэсаваны бацька, паэт Тодар Кляшторны. Хоць дакументальнага сведчання аб месцы пахавання Кляшторнага няма, як і ў дачыненні да мільёнаў іншых ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Майя Кляшторная расказвае, як яна чытала той артыкул у Ліме.
Я развернувши стала читать, сама не понимаю, як у голос. Это настолько уражение было, моцное не передать. И люди слухают, все тут стежилось и придвигаются. Короче, мы не смогли ехать так, как было заплановано. Мы вернулись.
Майя Кляшторная пришла на первый митинг у Карапатах 20 годов тому. А поздней я на шмат разов там бывала, удельничала тени во всех жалобных шестях на дяды. Сегодня она снова собирается прийти на это место.
Мы туда и пошли. Ну, а там бой стан такие, что и ноги, руки подкашивались. И они у меня подкашиваются за все, да, когда я там бываю. Был час, когда я шмат годов просто там молчала. А иначе як? Потому что тут все всплывает. 10 лет без права переписки. Реабилитационный документ, что приговор приведен в исполнение. А потом уже реабилитация. Так а где ж человек? Я его чекала все життё. А приговор приведен.
За 20 апошніх гадоў улады так і не паставілі помніка ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў у Карапатах, хоць такое абяцанне даваў яшчэ ўрад БССР. Цяпер у Карапатах зроблены унікальны мемарыял, народны. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алесь Чахольскі расказвае, як паўстала ідэя стварэння народнага мемарыялу.
Былі розныя распрацоўкі, помнікі і так далей. Пасля таго, як стала зразумела, што ніякіх зрухаў парадку, ні кахові гэтага месца святого для нас, белорусов, ничего не будет. Керавництвом партии было принято решение. Задумка створения народного мемориала начала выполняться.
З вересня 2001 года по червень 2002 у отказ на решение уладов провести реконструкцию Менской кольцевой автодороги, якая закранала и урочища Куропаты, оппозиция провела шматдзённую вахту обороны мемориалу. Политик Вячеслав Сівчик, один из организаторов обороны Куропатов, гэтак оценивает тыя подзеи.
Чин був найважливіший для Білорусі. Я просто нагадаю, що це відбувалося ще на фоні розшарування виниками псевдопрезидентських виборів 2001 року, коли білоруське громадство було розгублене. І мужність білоруської молоді показала, що на от таких ситуаціях завжди є інший шлях. Те, що вони здолели все-таки оборонити Куропати, це був ще один сигнал до білоруського громадства, що все одно треба змагатися в будь-яких умовах.
Поводлі розних звестах у Карапатах пахавана ад некалькіх десяткаў тысяч до 200 тысяч чалавек. Пакуль закрытыя спецархівы, дакладных звестак пра колькасць ахвяраў Курапатаў, як і іншых падобных месцаў, няма, кажа гісторык Міхась Чарняўскі. На думку спадара Чарняўскага, правда пра Курапаты 20 гадоў таму дала вельмі моцны штуршок развіццю працэсаў у беларускім грамадстве.
Канешне, Курапаты паўздзейнічалі вельмі моцна і зараз уздзейнічаюць. Я думаю, што будзе і мацнець. Коли там в будущем побудовано будет мемориал таких великий, коли на сотнях других Куропатов будут поставлены помники и побудованы мемориалы, то это значение будет мацнеть.
Гаварыў гісторык Міхась Чарняўскі. А я нагадаю, што да 20-годзя адкрыцця праўды пра расстрэлы ў Курапатах Радыё Свабода наладзіла фотаконкурс «Маё фото, мае Курапаты». І вынікі фотаконкурсу, фотаздымкі вы можаце пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org.
Ці праўда, што беларуская нядзельная школа за мяжой ўжо не цікавая сучасным дзецям? І як наконт віртуальнай нядзельнай школкі, дарэчы, першай у гісторыі беларускага замежжа? І пакуль яна ствараецца маладымі амерыканскімі беларусамі, новае жыццё пачала нядзельная школка ў Нью-Йорку для беларусаў розных канфесіяў. Пра сучасную нядзельную беларускую школу, віртуальную і рэальную. Дзеці і іх бацькі распавядаюць у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежа на наших хвалях прикладно праз паўгадзіны. Сёння ў Варшаве пачала працу трохдзённая канферэнцыя пад назвай «Канфлікт пакаленняў» альбо «Беларускія адрознасці ў мэтах, каштоўнасцях і стратэгіі». У канферэнцыі, прысвечанай абмеркаванню палітыка-грамадскай і культурнай сітуацыі ў Беларусі, бяруць удзел эксперты і грамадскія актывісты як з Беларусі, гэтак і з Польшчы, Украіны, Славаччыны, Нямеччыны, Канады і США. Мы будзем расказваць пра канферэнцыю ў заўтрашнім эфіры, а таксама на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
І ў наступнай гадзіне нашага эфіру урывак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды» будзе чытаць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла.
З Васілём Быкавым чалавекам я пазнаёмілася ў 2000 годзе ў Празе. Перад тым толькі чытала ягоныя творы з вялікім захапленнем. Апошні раз бачыліся дзень перад ягонай аперацыяй і 3 месяцы перад смерць. Моцна перажыла расстанне, смерць Быкава. Такая страшная, што цяпер я не магу пагадзіцца з стратай, з велізарнай стратай, якой яна была для нас усіх і для беларускага народу. Што да твораў Быкава, дык мой муж Янка чытаў у голас «Аблаву». І мы абое на кожным кроку каментавалі, затрымоўваліся і каментавалі праўдзівасць выказванняў, менавіта на конт пачуццяў герояў. Вельмі моцнае ўражанне зрабіла на мяне таксама аповед «Бедныя людзі» і, безумоўна, «Знак бяды», які хацела б тут пачытаць.
У наступнай гадзіне нашага эфіру Івонка Сурвіла чытае ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». А зараз на чарзе «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Актывісты грамадскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» распачалі збор подпісаў за ўступленне Беларусі ў Еўразвяз. Яны плануюць на падтрымку прынамсі мільёна грамадзянаў Беларусі. СМС-паведамленне, якое мы атрымалі сёння. Раскажыце, дзе і як я магу паставіць свой подпіс. Адказвае каардынатар кампаніі Змітер Бародка.
Подпіс свой можна паставіць на управе Беларускага народнага фронта. Там заўсёды знаходзяцца падпісныя бланкі. Гэта самы просты шлях, дзе можна зрабіць гэта.
Наш слухач разважае пра маючыя адбыцца выбары ў палату прадстаўнікоў.
В рядах апазіцыі единства, как известно, нет. Одни ратуют за бойкот предстоящих парламентских выборов, другие, напротив, намерены в них участвовать. Считаю, что если оппозиция пробойкотирует эти выборы, то в парламент опять попадут все те же послушные назначенцы-приспособленцы, которые коню, понятно, ничего изменять не будут. Поэтому оппозиция должна участвовать в выборах. Сейчас даже наш проводыр в недавних интервью говорил, что хотел бы видеть в парламенте оппозиционеров. Конечно, о таких вещах Александр Григорьевич просто так не говорит. Он чувствует, что несмотря на массированную травлю оппозиции на всех уровнях, со стороны государственных СМИ ее рейтинг потихоньку растет.
Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Якое грамадства будуем? Дэмакратычна ёсць палітвязні, камуністычна ўжо ёсць курапаты, наменклатурны капіталізм ўжо ёсць дразды. Пытанне, што мы будуем? Можа, хто ведае?
Адказвае былы старшыня Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Александр Патупа.
Я думаю, что это некий вариант централизованного и, может, тотализованного социализму с некими рынковыми фрагментами. Нема контролю над головной владой в Украине, никакого внутреннего, да и внешнего так само. Это промеж европейской краиной и вельми жорсткой тоталитарной. На сегодня мы не маем ситуации, как, например, на Кубе, в Полночной Корее, слава тебе, Господи.
Наш слухач цікавіцца.
Могут ли граждане в городе Минске обратиться до Александра Меленкевича и до представителей Александра Казулина?
Адказвае Юразь Губарэвіч. Ён намеснік старшыні руху за свабоду, які праходзіць зараз рэгістрацыю.
Контактная информация, что дотычется непосредственно Александра Миленкевича, она распространяется и на друкованных улетках, сейчас разных массовых мероприятий. Связаться можно про сайт www.milenkevich.org, можно написать имейл, номеры телефона размещены. Конечно, я разумею, что не все наши граждане имеют доступ до интернета, но для нас это наибольш зручная и доступная форма распространения информации.
Дамо слово Ігору Ринкевичу, адвокату былого кандидата на президента, політзняволеного Александра Казуліна.
Зв'язатися можна по телефону у Мінську 246-86-94. Це телефон офісу Білоруської соціал-демократичної партії громада, у якої Казулін старшиня. Так само можна написати на електронний поштовий адрес svidetelisobaka.inbox.ru.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення про події у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Прогучала передача «Званки на свободу». Нагадаю, що телефонний автоотказник працює і у гэты час.